Fůra lidí stárne do podoby zapšklých staříků, kteří ve všem vidí příchod fašismu nebo komunismu. Já ne, říká muž, který vyzařuje vyrovnanost a na černé scénáře nevěří. Víc než dekádu strávil ve službách České národní banky, z toho 6 let jako její guvernér. Že zrušení povinné maturitní matematiky považuje za hrubou chybu, tedy nepřekvapí. Miroslav Singer, dnes ředitel institucionálních vztahů a hlavní ekonom společnosti Generali CEE. Vítejte tady, dobrý den.
Dobré dopoledne.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.
Osobnost Plus.
Tak já jsem pročetla téměř všechny vaše rozhovory, pane Singře.
To vás lituju.
Za poslední asi 2 roky, ale úplně mě bouchlo do očí a do smyslu, jak vy jste strašný optimista a všechno hodnotíte jako výborné, skvělé, případně v pohodě. Tak se musím zeptat, nesouvisí tento způsob hodnocení z vaší strany s tím, že jste prostě technokrat?
No, to je zajímavá otázka. Přiznám se, že jako jsem nikdy nepřemýšlel, jestli jsou technokrati optimisti nebo pesimisti.
Ne, ale vy to všechno máte změřitelné, prostě technická, organizační, administrativní řešení problému a víte, to jsem tím chtěla říct.
To a já si myslím, že takhle já ani moc neuvažuji jako technicky, organizačně.
A tak se za to nestýďte.
Ne, já se za to nestydím, ale tady nemám za co, protože si myslím, že můj optimismus plyne spíš z toho, že se nenechávám jako vyvádět z míry. Já mám spíš jako velký odpor vůči příliš silným slovům a lidem, kteří je jako silně pronášejí a tváří se u toho, jako že vidí prostě do budoucna jako 20 let tu zkázu a v reálu si myslím, že na té zemi se jako daří spíš, ne spíš, ale dramaticky líp než kdy předtím. Tak proč si to nepřiznat a proč to nemít radost?
Ale dramaticky líp ještě nutně nemusí znamenat dobře.
Tak jasně, ale ono je prostě současně to dramaticky líp, než to špatně předtím, jo? Tak.
Ne, já narážím. Příklad, narážím na to, rok, kdy jste odcházel z ČNB 2016, že? To
byl, no, no, no,
tak,
no.
Tak. Marek Švehla o vás v Respektu v téhle době napsal, třeba jeho přesvědčení, že česká politika je strašně klidná, nenásilná, zaskočí v zemi, kde v posledních letech téměř zmizela pravice a politiku opanoval miliardář podezřelý z estébácké minulosti a prezident, který nectí demokratická pravidla. Co vy na to?
Tak já myslím, že Marek Švehla je zrovna jeden z těch mužů silných slov.
To je celý váš komentář.
To je celý můj komentář.
Ne, ale vážně, vy když řeknete, že naše politika je strašně klidná, ale zároveň tady vidíme znásilněné některé demokratické principy, nebo ústavní principy, řekněme, ústavní principy. Zároveň máme premiéra, který je dost ojedinělý, řekněme, v rámci celosvětovém
jako
i evropském.
Fakt si myslíte, že premiér, který má určité problémy s trestním stíháním, je strašlivě ojedinělý?
Ne,
myslíte,
ne.
Že by s váma souhlasili v Izraeli, ve Francii, ne. V Itálii? Jenom jak bych tak jako začal jmenovat.
Tohle je chytrá argumentace, akorát, že neplatná. Myslím, že premiér, který má pod sebou obří kolos ekonomický, který vydělává na dotacích mimo jiné ze státního rozpočtu, o kterém on rozhoduje, myslím, že v tom je ojedinělý.
Vážně.
No,
vážně.
Ne, vy myslíte, že ne?
Já
tak povídejte.
Myslím, že ne, jako zase můžu udat od Henryho Kissingera, že ho, který zázračně zbohatl na sérii úžasných transakcí, na jejíž konci se stal překvapivě takřka z $50 na začátku, že vlastníkem rozhlasové stanice v Texasu nebo televizní, teď už si nevzpomenu, jaký, mohl bych říkat Berlusconi. No, ježišmarja, nedělejme dramata z toho, co je vlastně součást normálního demokratického provozu. Já mám tu možnost jako cestovat po Evropě, že jo, měl jsem tu možnost a vidím ty reality jako jinde, no tak kdybych měl jmenovat zrovna ohromný debaty teď o médiích, že jo. No tak ve Francii je běžným zvykem, že premiér vlády, že jo, volá a seřvává se šéfredaktory jako hlavních deníků, když se mu nelíbí článek, nikdo o tom
to taky nikdo
nemluví.
Tady nekritizuje, jestli jste si všim, toto bylo vždycky.
Nevím o tom, že by tady někdo jako si tohle troufl. Myslím, že poslední premiér, který jako za mediální konflikt odešel, byl Topolánek, a to za to, že pronesl několik dost nešťastných výroků, které byly vytažený z kontextu.
Ne, abychom si rozuměli, pane Singře, mluvím o tom, že politici v Česku posledních 30 let s různou intenzitou samozřejmě a na různých úrovních kontaktovali noviny i jiná média, když nebyli spokojeni. Prostě to je běžné. Důležité je, jak to ta média dokázali odrazit. To za prvé, ale za druhé stále čekám na ten příklad ze současnosti, z jiné země, nebo alespoň z tohoto tisíciletí.
No tak znovu Berlusconi. Berlusconi no, kousek od nás. Ale co je s tím za problém?
Ne, já vám řeknu.
Jako Berlusconi neměl jako svůj konglomerát, nebyl závislý ten konglomerát na tom, kolik, co dělá ten stát, byl?
Ne, Berlusconi měl téměř 20 let svoji mediální síť, když vstoupil do politiky.
Ano, a Andrej Babiš má skoro 20 let, Agrofert vystupuje do politiky. Co je tam jako co je na tom jinýho?
Ne, ale vážně.
Já chci, aby v politice byli bohatí lidi.
Jasně, to s váma naprosto souhlasím, ale jestli mají být bohatí z daňových výběrů občanů téhle země, si nejsem jistá. Chápete?
Já vám nerozumím, já nevím o žádném konglomerátu, který by nebyl závislý na tom, co dělají daně, nebyl závislý na tom, co dělá stát. To je,
ale my tady
to
mluvíme
o jako normální systém.
Ne, takže tohle pokládáte celé za úplně běžnou normální situaci. Opravdu.
Mě bude trápit, až kdyby líklo, že Andrej Babiš nějakým způsobem zneužívá ten systém k tomu, aby dostal dotace. Ale přiznám se, že slova Marka Švehly mě nechávají chladným, prostě proto, že vím, že je muž velkých slov. Jo.
Ne, ale vy počkejte, pane Singře, to samou tu situaci, že prostě od státu, tedy vlády celého toho řídícího konglomerátu, odcházejí dotace do podniku, který prostřednictvím svěřenského fondu vlastní premiér, který zároveň na tu dotační politiku má dohlížet z popisu práce. Vám to připadá normální?
No, mně takto. Mně připadá normální, když politiku dělají politici, které lidi zvolí. No, to mě připadne normální.
Ano, to s vámi souhlasím.
A připadne mně normální, že když tady možná spíš Markové Švehlové jako 10 let křičí o té výměně a tak, tak prostě přijde někdo, kdo hold ty tradiční politické strany rozbije a vymění tu politiku. To mě taky jako nepřekvapuje.
Ne, jasně, ale neodpověděl na můj dotaz, pane Singře.
Co byl ten dotaz?
No, jestli je to normální, aby někdo řídil dotační politiku a přijímal prostřednictví.
Ale tak premiér, já jsem seděl na vládách, tak řízení dotační politiky jako premiérem je strašně silný pojem. Jo? Já vím, jak vypadá vláda, měl jsem to potěšení, tuším skoro 12 let, nejdřív zastoupení za Zdenka Tůmu, že jo, když nemohla, pak jako guvernér na té vládě sedět, tak jako představ, že vláda řídí dotační politiku, jako přečtěte si pro boha živýho, co v body jednání vlády.
Ale já nemluvím o tom, o čem reálně jedná, ale o tom, jaké má pravomoci. Premiér je přece zodpovědný za všechny kroky, které činí vláda.
Počkejte, premiér je zodpovědný za všechny kroky, které činí vláda ve stejném smyslu jako kdokoliv jiný z té vlády, ale ty úředníci mají taky svoje odpovědnosti, mají i svoje možnosti a i svoji nějakou nezávislost.
Tak tady už se asi dál nedostaneme, vidíte.
Já si myslím, že těžko, protože vy jste, koukám, jenom jak jste ten dotaz prvně formulovala, tak jste tam, co jste tam měla? Znásilněný ústavní principy. Já si to jako představuju. To já vždycky říkám, zkorumpovaná demokracie. Demokracie nemá kapsy. Nechci teď zobecňovat, co nemají ústavní principy, ale no, prostě já tyhle momentu, slova nemám rád.
Ne, já to chápu, že nemáte rád, ale jestli vnímáte tu realitu, která je za nima, to mě zajímá.
Počkejte, já právě vnímám tu realitu, proto říkám, že ústavní principy je těžké znásilňovat.
Tak chcete jenom, abych to řekla jinak? Prostě prezident celou dobu svého prezidentství se pohybuje na hraně různých ustanovení ústavy. Na tom se shodla i řada ústavních soudců. Tak vy říkáte, že to tak není? No tak není.
Tak ho napadněme. zdejme na něj ústavní žalobu a nechme to řešit. Bohužel, to je normální způsob řešení, jo? Ten normální způsob řešení zcela evidentně
neprůchozí. Ale já po vás nechci, abyste to řešil. Já se vás ptám, jestli to vnímáte.
Já vnímám něco jiného. Já vnímám, že tady se objevil ohromný řev po tom, že chceme mít přímo voleného prezidenta, po té, co poslední nepřímo zvolený prezident nevyhovoval, troufnu si tvrdit, většině Marku Švehlu této země. Jo? Možná i většině Barbor Takecích
ne, této ale, země. Tak to není úplně...
Počkejte, nechte mě teď domluvit. Ale tím, že ten prezident najednou odvozuje své zvolení od lidí, ne od toho parlamentu, tak ten jeho vztah k parlamentu v rámci těch pravidel, který ta ústava definuje, je jiný. Já jsem vždycky říkal, počkejme, jako vždycky si jako uvědomme, co chceme. Jo? Takže v tuto chvíli je ten prezident, když to řeknu úplně jednoduše, nepřefiltrovaný tím, že musel získat parlamentní podporu. Prezidentem se od této chvíle budou stávat prostě osobnosti, které se mnohem víc starají o to, jak adresují svého přímého voliče, ne pravomoci nebo do té doby vnímané zvyklosti toho, co se dělá s parlamentem, co se dělá s vládou. Já tím překvapený nejsem, ale zase v tom nenacházím jako něco, čeho bych se jako strašlivě děsil. Možná dokonce bych řekl s jedinou výjimkou, a to je prezidentská nelimitovaná pravomoc určovat členy bankovní rady, prostě protože asi umím představit mnohem extrémnější osobnosti, než je Miloš Zeman v budoucnu, jak jmenují někoho naprosto nevhodného. Ale do této chvíle musím současně říct, a zdá se mě, že na tom se shoduje mimochodem i většina těch ústavních právníků, že se prezident, jestli k něčemu chová poměrně zodpovědně a rozumně, tak je to jak jmenování ústavních soudců, tak k ČNB.
Vy tedy souzníte s konzervativci mnohými této země, že v okamžiku, ať je kdokoliv zvolen kamkoliv, tak my ostatní se nemáme ptát, nemáme kritizovat.
Ježíš, ptejte se.
Ne, to jsem udělala.
Ptáte se.
Počkejte, to jsem udělala s Milošem Zemanem a vy mě na to odpovíte, že byl zvolen lidmi této země. Ale ne, to já přece vím.
Já snažím říct, že když změním tak základní princip, jako kdo volí prezidenta,
ano,
tak se nemůžu divit, že ten dotyčný, zvolený jinak, si jinak vykládá to, čemu se říká ústavní zvyklost,
ano,
a jinak postupuje v rámci pravidel, u kterých, pokud vím, ústavní soud zatím neshledal, že by je porušil. To je všechno, co k tomu můžu říct, to.
Dobře, ale mě šlo jenom o to, jestli vnímáte, že někdy je to na hraně stávajících pravidel. Prostě jenom mě odpověste, ano, já jsem si všiml a neopakujme, že byl zvolen a že má právo.
Já hranu jako pravidel moc neumím, jo? Nejsem ústavní právník. Já můžu vnímat, jestli je někdo odsouzený nebo není. Jo, zažil jsem v této zemi jako příliš mnoho situací, ve kterém viník byl dopředu známý a nakonec jako k soudu nedošlo, nebo ho soud v jiným neshledal, ale ten člověk prostě zažil nějakých 5, 6, 8 let něčeho.
Jasně, to s váma souhlasím, to bylo samozřejmě
a já se prostě řídím tím, že pravdu má, tím se řídím z hospodářské pravdy, pravdu má jenom soudce. Mm-hmm. Ne to, co přichází před soudem.
Když žádný soud nebyl a tudíž nic nepředcházelo před soudem a přesto jsme tady měli řadu měsíců vládu, která neměla podporu parlamentu, tak jste to pokládal za běžnou součást demokracie.
Mně bylo trochu líto Jirky Rusnoka, který do toho vlezl s tím, že tam bude pár měsíců a pak jako zažil s tou, a vyprávěl mě o tom s tou ochrankou, to je jako moc zábavný život. Jo?
Ne, mně se líbí, že to říkáte s úsměvem, ale na faktu, že tu prostě vládla vláda, kterou si přál prezident a neměla podporu parlamentu, neshledáváte nic problematického.
Shodl se parlament na nějaké jiném řešení? Parlament, říkáte, většinou neschválil tu vládu, ale svou většinou nebyl schopen, což by samozřejmě...
No, ono to není tak úplně pravda, protože si dobře pamatujeme, jak strany předložily, že mají vládu stojeničkovou. Prostě prezident tehdy řekl, že bude vládnout tato vláda, a taky to dotáhl, že neměla podporu parlamentu, je věc druhá, která pro něj nebyla podstatná. Pro vás ano?
Parlament měl možnost jít do ústavní žaloby. Mohl parlament v tu chvíli mohl jednat. parlament nebyl zablokovaný, nebyl rozpuštěný, žádný policista nenastoupil před dveře jako svého času v roce 1917 v Rusku, aby sdělil parlamentu, že už se nemusí scházet. Jo, parlament měl stále prostor k jednání, který ovšem nevyužil.
Říká Miroslav Singer, dnešní host Osobnosti Plus. Řekněte mi, co vás vlastně na té stávající české společnosti ladí dobře v tom pozitivním slova smyslu a co nikoliv?
Tak mně připadne, že ve skutečnosti ta společnost je na té jak bych řekl, mikroúrovně, jo, na té normální úrovni třeba vesnice, kterou znám a tak, velmi kooperativní, velmi tolerantní, velmi schopná si dát dohromady nějaký společný akce a vlastně je to strašné, mně připadne, že jako strašná zábava žít v Čechách, jo. Praha prostě přes všechny nevýhody, přes to, že si říkáme, že tu máme strašlivý dopravní zácpy, já jsem zažil, když mě vozili po Bruselu nebo po Londýně, že jo, tak jako vím, co je dopravní zácpa, přesto je to prostě kulturní město, který se navzdory tomu, že není příliš aktivně rozvíjena jeho infrastruktura posledních asi tak 10 takřka bych řekl už asi 10 let, to, myslím, že to byla docela zdvořilá formulace, tak přesto všechno to město prostě žije, stejně tak vidím ty opravený městečka, prostě vidím na jejich okrajích fabriky, které mají už před sebou, nejenom, že jsou vymalovaný, že mají často před sebou nějakou tu sochu nebo něco, prostě myslím si, že ta obecná úroveň toho života v Čechách a slyším to i od svých kolegů, protože my tady máme fakt jako strašně mezinárodní tým v tom holdingu, kde pracuju, tak prostě v Praze každý rád bydlí, jo, jako Praha je prostě město, které je v tuhle chvíli nesmírně žádoucí, Čechy jsou žádoucí, úroveň bezpečnosti je tu úžasná, tak jako mě prostě tyto věci jako těší, já je nepovažuji za automatický, protože minimálně do roku 89 svého života automatický teda rozhodně nebyly. A taky cestuju po tom světě a vidím, že v některých zemích prostě automaticky nejsou.
A teď ty věci s tím znamenkem mínus, z vašeho pohledu?
No já myslím, že taková ta obecná přednaštvanost, v kterou jste konec konců použil jako úvod do toho rozhovoru, to mě připadne jako
vlastně... Počkejte, co jsem použila v úvodu?
Jste říkala, že nevidím ten fašismus ani ten komunismus.
A to byla vaše slova, citace.
No, jasně, a já říkám, že mě jako trápí ta obecná přednaštvanost fůry lidí a fůry komentátorů a fůry lidí, kteří vystupují v těch internetových debatách. No, taková ta jako touha se...
A nejsou věci, se chci zeptat, pane Singře, nejsou věci, na které je dobré pro tu společnost upozorňovat dřív, než nějaký průšvih přijde? Protože potom, až přijde, už je pozdě?
Já myslím, že na to mají Angličani, který jako mám v mnoha věcech rád to krásný sousloví crying wolf, jo. Což je ten náš příběh o tom pasáčku, který tak dlouho jako křičel vlk, až mu neuvěřili, jo. Tak to je prostě ten můj problém s tím, že zase, když vidím jako to spektrum, kde se pohybuje ta politika jinde, tak mně připadne, že u nás je to jako v takový jako relativně furt strašně civilizovaný podobě. Já vám dám, myslím si, že to, mám pocit, že to možná napsal někdo kolem Echa, velmi přesný postřeh na ty demonstrace těch chvilek pro demokracii nebo minut pro... Tak já jsem samozřejmě jako viděl, že jak tam jdou ty lidé, někam jsem zrovna ten den odlétal, měl jsem služební cestu, ale protože bydli v Bubenči, tak jsem měl pocit, že všichni psi a všichni obyvatel Bubenče jdou na Letnou.
Jasně.
A pak někdo komentoval a tam se prostě, že jo, ty řečníci jako hovořili o tom zneužívání toho státu a těch nebezpečích a tak. A ten stát zorganizoval ty zvláštní vlaky, že jo, ty super friendly policajti jako hlídali, aby se nikomu nic nestalo a byli dokonale korektní, že jo, a ty sanitky byly připraveny, kdy se někomu udělal. Jo, tak mě takhle nefunkční stát, jako nebo no, kurník, já jsem chodil na ten Václavák.
Já vím, tam jste žádnou sanitku neměl, já vím, ale jenom mi řekněte, vy souzníte s těmi názory, které jdou z institutu Václava Klause, že Milion chvilek pro demokracii jsou nebezpečím pro demokracii?
Já si myslím, že je úplně v pohodě, že takové demonstrace probíhají, že takové spolky existují. Myslím si, že v tomhle smyslu, přiznám se, že nevím, co říkal Institut Václava Klause.
Že je to nebezpečí pro demokracii.
To možná víte, když jste četla ty rozhovory, že ano. Já mám jako strašnou nechuť k tomu komentovat citáty nebo něco, co je vkládané někomu jinému do úst, protože za prvé při vší úctě nevím, jestli je to vkládáno korektně, neznám kontext, ve kterém to bylo učiněno. Nemám čas sledovat všechny politické prohlášení.
Já vím, protože vás ptám, jestli si taky takže myslíte, že říkám, jsou nebezpečím pro demokraci. Já, to není žádné komentování.
Mě to připadne úplně v pohodě. Prostě, ať to jako zorganizovou demonstraci.
No, někteří hosté zrovna včera tady byl pan Bratinka a ten samozřejmě, ten chválil to, že prostě existuje skupina lidí, kterým záleží do té míry na té společnosti, že se kvůli tomu shromáždí a řeknou, co jim vadí. Takže tak, k takovým lidem vy nepatříte, že byste to vyloženě chválil. Prostě jenom to nevadí.
Já nevím, teď jsem myslím říkal, že mám strašný problém komentovat výroky jiných lidí, který neznám a vy tady na mě vytáhnete, co tady říkal včera pan Bratinka.
Ale pane Singře, vy dobře víte, že to
já
je
znám
úplně,
pana Bratinku
že,
docela dobře, tak jako
že
věřím, že něco takového říkal.
Že to je úplně vám se vás zeptat tímhle způsobem a bude to mít stejný obsah. Líbí se vám, že skupina lidí...
Mně připadne naprosto normální, že skupina lidí se prostě zajímá, zorganizuje demonstraci na Letné, nesouhlasí s premiérem, co je na tom jako... Takhle má ta společnost fungovat to.
Říká Miroslav Singer, dříve guvernér České národní banky, teď hlavní ekonom společnosti Generali pro střední a východní Evropu, který je dnes hostem Českého rozhlasu Plus. Přece jenom jsem našla jednu věc, která je z vaší strany vyjádřením nějaké alespoň trochu obavy a ta zní, bojím se, abychom si za 20 let neříkali, jak bylo v té to době neuvěřitelně dobře, kolik svobody jsme měli. Z toho mám opravdu strach. Až štve mě, že mizí úcta ke svobodě projevu lidí, kteří mohou na první pohled zdánlivě říkat nesmysly. To je váš citát.
No,
ne, ne, jasně. A teď si ptám, není tohle vlastně podobná forma síčkování, která se vám nelíbí?
Já myslím, že to říkám dostatečně mírně, bez slov jako znásilnění a je to obava, která plyne z toho, jak ta debata tady probíhá, jo? Jak jsou z obou dvou vždycky střetajících se kampů jako momentálně, že jo, používány ty argumenty, že jo, o člověku, jak je prostě používáno silných slov. To všechno
zkusme slabá slova.
Já si vlastně pamatuju dobu, kdy si myslím, že ta debata byla v tom veřejném prostoru kultivovanější.
Celá
pamatuju si dobu, kdy lidi byli tolerantnější vůči věcem, který se jim jako nelíbily. Ať už jak zase to sleduju z té kultury, no, tak českou sodu si dneska fakt v televizi představit neumím. Stejně tak si neumím představit fůru další věcí, neumím si představit fungování bunkru v tehdejší době. Jo, prostě ta ochota lidí se dneska naštvat a někomu tu svobodu jako omezovat je mnohem vyšší, než byla v 90. letech. Jo. To mě připadne
škoda. A kdo má tu svobodu lidí omezovat?
Ale my všichni. Jo, to je vzájemně si omezujeme. Vzájemně si omezujeme, vzájemně si stěžujeme, vzájemně prostě nejsme ochotni. Teď jsem viděl tu úžasnou debatu kolem ohňostroje v Praze. Jo. Já jsem měl skoro pocit, že každý Silvestr do tohoto roku a zřejmě kvůli petardám umřeli tisíce psů. Jo. Z té jedné strany té debaty. Z druhé strany té debaty jsem měl pocit, že Praha se prostě zhroutí, když na ní nebude ohňostroj. Ale se bavíme krucifix o 15 minutách, jako kdy lítají rachejtle. A bavíme se o tom, jako kdyby šlo o nejzávažnější problém lidstva.
Rozumím, tomhle rozumím.
To mě děsí. To je z tohohle plyne ta moje obava.
Když mluvíme o té svobodě, tak to oklešťování svobod, které přichází ze strany státu, vás nechává v klidu?
Problém je, že to chce volič. on si volí lidi, kteří připravují ty zákony a ty zákony mezi ty svobody a já bych byl nervózní, kdyby, když to volič tak to chce, tak ten stát prostě na to nereagoval, jo. Kdybych to měl dostat do nějaké historické perspektivy, tak si vždycky uvědomím, že prostě i ty demokracie západní Evropy byly mnohem méně liberální v 60. letech. Jo. Úřad pro cenzuru se, myslím, ve většině evropských zemí rušil někde v 70. nebo v pozdních 60. letech. Jo. Takže já si prostě uvědomuji, že ta svobodná společnost a ta tržní ekonomika umějí fungovat i s mnohem víc pravidly. Akorát je trošku smutný, že v některých jiných částech světa pak prostě fungujou lépe a my tím ztrácíme tu naši civilizační výhodu vůči těm jiným částem světa, kterou máme. Jo.
Říká Miroslav Šengel, bývalý guvernér České národní banky, promiňte, a dnešní hlavní ekonom holdingu Generali pro střední a východní Evropu. Já vám moc děkuji, že jste přišel. Díky.
Já taky děkuji. Nasledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.